Адам пендесі күллі пәни тірлік түгелінен жалғаншылық екеніне көз жетіп өкінеді. Мынау дүниеге жұмыр басты дербес еленіп туатын фенде фақыр, өзгені қаншама қара тұтсын мейлі, қашан көзі жұмылып жер астына түскенше қуарған қубас жалғыздықтан бәрі бір құтыла алмайтынына көз жетіп өкінеді. Бірақ жұмыр басты пенде біткеннің бәрі солай ма? Маңдайларына біткен азғантай бақ пен ырысты, ыбырсыған үрім бұтағымен бірге бөлісіп, бұйырғанды қанаға тұтып жатқандар өмірі жалғызсырай ма екен? Пенделік бақыт дегенде сол шығар. Адамға ылайық аз ғана тірліктің де, бәлкім бәр мән, бәр мағанасы тек сонда тұрған шығар. Одан арғыға қанша кеуделеніп құлаш ұрғаныңмен, соның бәрін қаншама арман, мақсат, мұрат деп күпілдегенімізбен түптеп келгенде, жай әншейін ашқарақтық, қойымсыз нәпсінің ындынын күйттеген күпірлік қана шығар. Бірлік жүрген жерде рақат пен ләззат болмақ емес. Ай астың аяғына жыққан бұл, бір күн тыныш ұйықтады ма? Бір күн ханнен қаперсіз боп отыра алды ма екен? Ендеше жұмыр басты пендеге соншама көп нәрсе керек те емес сияқты. Жұмыр басты пенденің кез келгеніне ылайық күйбең тірліктің, қарапайым рақатынсыз қонған бақ пен даңқтың қай-қайсыз да соқыр тиынға татымайды екен. Жұмыр басты пенденің қылғыбыры аралас қарапайым қызығының жолында тәж бен тақтыда құрбандыққа шалуға пейілі болғаны ғой. Алтын менен асылға толы сарайдан не керектің бәрін тапқанымен сол бақытты таба алмай аласұрған болды ғой. Шыққаным аңсаған әлгі пенделік бақыт мұның өзінде де бар ма екен осы? Тақтың бәрін біледі, тәждің бәрін біледі, атақтың, даңқтың, дәулеттің, бейліктің де бәрін біледі. Бірақ бақытқа келгенде өзінің де тілі күрмеліп қалмай ма? Ызғындай ұрпақ мол ырыстың ортасында отырып, айдалада жалғыз қалғандай айналасы құлазып тұрса, мұның несі бақыт? Өзге түгілі өз үйінде астына ине шаншып қойғандай жан жағынан сезік аңдып алақтап отыратын болса, оның несі бақыт? Өзге еркектер еркін кіріп еркін шығатын өлең төсегіне жұрт көзінен ұрланып кіріп ұрланып шығатын болса, ол неғылған бақыт? Ел даузыма қараттым деп жүргенде ертең жұрт не дер екен деп жаны тырнағының ұшында тығызып отырса, ондай да бақыт болар ма? Пенде біткеннің бәрінен жоғары тұру жалғыз Құдайға ғана жарасады дейді ғой. Адамға біткен астам таңық, астам күш, астам үкімет, астам дәулет, астам өнер, түптеп келгенде бәрі де бақыт емес, сор шығар.